Ons kan onsself nie red nie, Here. Ons kan onsself nie losmaak van ons sonde. Maar Here, U het die dood en die sonde oorwin aan die kruis. En U nooi elkeen van ons om in daai oorwinning te deel met U. Dis die genadegawe van God, Here. Vanoggend kies ons U, Here. Vanoggend ontvang ons, Here, daai lewe weer eens. Vanoggend kom wy ons onsself net weer eens toe aan U, Here. En ons erken, Vader, ons is nog nie die finale produk nie, Here. Ons het almal nog werk, Vader. Ons het nodig nog om te groei, Here. Ons bid, Here, dat U daai werk wat U in elkeen van ons begin het, Here, dat U dit sal voltooi. Tot eer en verheerliking van U naam, Vader. Here, dankie vir hierdie tye saam, Here. Here, die lewe is moeilik, maar U is goed. Here, elke week doen die wêreld soos geweld aan ons gees, Here, maar die tye saam met U, Here, is tye wanneer U daai genesing bring, wanneer U weer vir ons perspektief gee, waar ons besef, Here, ons het U nodig. En ons sê dankie vir oggend dat U by ons is, Here. U verlaat ons nooit nie, Here. U is altyd by ons. Dankie vir U liefde, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle mag maar sit, baie dankie. Dankie John Dray wat al die pad van Stellenbosch af ingevlieg het vanoggend. En die span. Ja, ek is bevoorreg om die laaste paar weke briewe te ontvang. Weet jy hoeveel van julle wanneer laas julle so 'n brief gesien het of 'n brief ontvang het? Jy weet ons is mos ek weet nie, ons raak lei om te skryf, maar ons stuur vinnige WhatsApp of 'n ding en jy weet, dit is makliker om te kommunikeer. So dis regtig spesiaal wanneer 'n oue brief ontvang en wanneer dit so met die hand geskryf is en hier sommer 4 bladsye. Dit was 2 briewe aan ons, aan Shofar Kerk. En die briewe kom van 'n spesiale ou met die naam Nigel Thompson. Hy is een van die ouens met wie ons 'n pad stap hier in Drakenstein gevangenis. Daar's 'n paar van ons wat elke week soontoe gaan en daar's 'n groep van omtrent 30 ouens wat ons besig om pad mee te stap en hulle te disipel. En meeste van hulle het baie onlangs hulle harte vir die Here gegee. En Nigel is een van die ouens, hy het omtrent 3 of so maande terug sy hart vir die Here gegee. Hy is al 9 jaar daarso in die gevangenis. Tot so 2 maande of wat terug het hy nog 6 jaar gehad om te doen. En hy het sy hart vir die Here gegee en kort daarna het hulle 'n klomp van die sake teen hom gedrop en basies 5 jaar is afgehaal. So hy het nog net 1 jaar oor. En ja, prys die Here. Hy is so dankbaar aan die Here daarvoor. Hy weet die Here het dit vir hom gedoen. Jy weet, die manne, hulle het maar moeilik groot geword, meeste van die ouens, en jy weet, maar rof geleef en rowwe dinge gedoen. Baie van die ouens kom uit die maksimum daarso, en hulle weet, die wat nou na die Here toe gekom het, hulle weet, hulle is vergewe deur God. En hulle weet, hulle is nuwe skepinge, en hulle dien die Here voluit daar in die gevangenis. Jy weet, hulle verkondig die evangelie van muur tot muur. Hulle is aan die brand vir die Here, as ons daar aankom, aan bid ons saam en dit is net so special en hulle kan nie wag om uit te kom om die evangelie te verkondig reg deur die wêreld waar ook al die Here hulle sal stuur. Hulle is bereidwillig en hulle is excited oor die Here. Ek dink dit moet verskriklik moeilik wees om daar te sit. Ek weet hoe dit vir my moeilik is om te wag vir dinge. Jy weet, en ons is so gekondisioneer in die samelewing deesdae, alles moet vinnig gebeur. Jy weet, dis fast food en vinnige karre, alles is vinnig. Ek het gister een ding gesien van oor 'n paar jaar in van die groot stede, dis 'n Suid-Afrikaner wat hierdie ding eintlik ontwerp, noem het 'n Hyperloop. En dis 'n tipe trein, maar hy loop in 'n tunnel, in 'n vacuum. Wat is 'n vacuum? Vacuum. Is dit vacuum? Dit klink nou net snaaks as ek so sê, maar is nou nie Electrolux nie. Hy is so 'n tunnel en jy kan nou in hierdie kapsule in, jy klim in hierdie kapsule, miskien vat hy so 8 ouens op 'n slag, maar elke 30 sekondes kom daar nog 'n kapsule in die stasie in en jy klim op en dit waar 'n normale trein sê net maar 4 ure sal vat om of langer, miskien sê net maar 5 of 6 ure sal vat, sal die ouetjie jou 'n halfuur vat, dan sê daar. Hy loop teen, ek weet nie, soos amper 1000 kilos per uur, amper, jy weet die Mach 1 loop hierdie ding in die tunnels en hulle is besig om daai, hulle het al daai ding ontwerp en alles en nou moet hulle net ombou. En soos ek gesê, dis 'n Suid-Afrikaner wat die ding ontwerp het. En die punt is, ja, alles raak vinniger, die wêreld raak as het ware kleiner. En ons is nie gewoond meer om te wag vir iets nie. Ons wil iets onmiddellik hê. En die hele adverterings industrie en alles bemarking, dit gaan oor om by jou 'n behoefte wakker te maak of te skep en dat jy dit onmiddellik gaan wil hê. Jy weet hoe dit is daar by die tills in die Pick n Pay en hulle sit daai sweetie pies en die chocolates daar by die till. En jy sien dit eers raak as hulle besig om jou goedjies te scan en dan weet jy het net 'n paar sekondes om hierdie besluit te neem. Jy weet want hulle gaan nou die jou groceries jy weet oplei en so aan en nou maak jy daai impulse besluit en jy vat maar die chocolate. Jy weet en jy dink maar ek sal maar môre op die jy weet gaan draf en dit afbetaal of wat ook al, maar jy vat hom daar so jy ons word so half gedruk in 'n hoekie. Ons moet nou 'n besluit, jy het hierdie nou nodig. En dis dieselfde met die daai lang advertensies, die infomercials op die TV. As jy nou in die dag by die huis is en jy het daar op die TV, dan jy weet verduidelik hulle vir jou hoekom jy nie kan leef sonder hierdie spesifieke produk nie. En jy moet nou bel. En as jy nou bel, dan gee hulle sommer hierdie lekker sakkie saam sodat jy dit oral saam met jou kan vat. Want jy het hierdie ding oral nodig. En as jy nou bel, dan gaan hulle nie net die sakkie vir jou gee nie. Maar hulle gee sommer vir jou R100 af. Nee, nie R100 nie, R200 afslag. Jy moet dit nou hê. Jy weet, en ons raak so ongeduldig. Ons is so gekondisioneer om nie te wag nie. Jy weet, wat is... Ek is nie 'n ou wat lief is om voor te wag nie. As jy by die bank instap en daar's 'n klomp mense, dan wil ek sommer net uitstap. Want jy weet, hier gaan jy nou 'n half uur van jou lewe mors. Jy weet, en maar dis ook 'n gebrek in my karakter van ek het nie, jy weet, ek wil nie wag nie. Ek is 'n bietjie ongeduldig. Die ergste is die verkeersdepartement of binnelandse sake. Weet nie wanneer laas jy by daai plekke was nie. Maar dit is 'n plek waar jy sit daar en jy wag net om dood te gaan. Dis jy weet ek Jy weet, ek doen baie troues en so aan, dan moet ek die dokumente gaan aflaai by binnelandse sake daar. Dis nie so erg in die Parel nie, maar jy weet, tot in my laas jaar was ek nog in Bellville en dit is bad. Dit is regtig, jy wag baie lank daar en dan kom jy eventually voor in die ry en dan sal nie meer iemand agter die toonbank nie. Dan is dit lunch break, jy weet, of tea time. Dis altyd iemand soek tee, maar kry jy tee? Nee. So, jy wag baie lank. Dis 'n snaakse ou in Amerika wat praat van dit. Dit lyk my is dieselfde daar by hulle verkeersdepartemente en hy wag lank in 'n queue en hy het sy nuwe bestuurslisensie nodig, sy kaartjie en wat ook al, moet 'n foto neem. Eventually kom hy voor in die queue en die vrou vra vir hom, maar gaan jy nie smaal vir die foto nie, want hy's al so kwaad gewag en so aan. Toe sê maar is hierdie foto nie vir identifikasie doeleindes nie? Sy sê ja. Sy sê maar as die verkeerskonstabel my oortrek, is dit hoe ek gaan lyk. So So neem jy die foto en ek gaan hier staan en dit is ons verhouding hier so. Okay. Nou, hy hou ook hier daarvan om te wag nie. En die briewe, ek kom nou terug na die briewe toe wat Nigel geskryf het aan ons as kerk en jy weet, hy het gesê, yes, hy is so excited om sy getuienis wat die Here in sy lewe gedoen het, om dit met ons te kom deel. En hy praat hier van, jy weet, hy was van 16 jaar oud in die tronk. En hy was in die 28 gang. En daar was niks vir hom in die gang nie. Maar in die genadegawe van God, dat die ewige lewe in Jesus Christus ontvang. Ek het Christus Jesus aangeneem, want hy is goed vir my. Waar hy vir my uitkom haal het, kon niemand my uitkom haal nie. Maar net hy. Hy praat hier so, ek het hom aangeroep en hy het my kom red. Nou is ek in Christus Jesus wat hemel en aarde gemaak het. Ek sal hom loof en prys, want hy is goed vir my. En so, ja, dit is net amazing. Hy sien so uit om sy getuienis ook hier te kan kom deel. Sal kyk of ons 'n plan kan maak en miskien kan hy nog voor hy vrygelaat word, jy weet, een oggend kom deel of iets soos dit. Nie ontsnap of iets nie, maar net kom deel hierso. Maar dit is baie special wat die Here daar doen, maar ek dink maar nou net, hoe moet dit wees om so lank in 'n tronk te wees of so, waar jou vryheid heeltemal ontneem is. Hulle kry rolweg sien maar 1 uur 'n dag uit die buiten die selle. Jy kan nie kies wat jy dra nie, wat jy eet nie, waar jy gaan nie. Jy word gesê wat om wanneer te doen. Ek bedoel, hulle sê nie maar, hulle eet ontbyt 8 uur, hulle eet middag, eet sê nie maar 12 uur, dan eet hulle aand, eet so 3 uur. Ok, want die mense, die tronkbewaringsstaf moet alles klaar kry en so aan, en die ouens moet opgesluit wees, sodat die meeste helfte van die bewarings kan huis toe gaan of so. En dan sit jy nou van 3 uur die aand, ek bedoel, ek sal nie aand eet 3 uur die middag kan eet nie. Maar anyway, en jy sien wat hulle eet, hulle bring het in haar groot potte verby, daai tipe pap en so, maar het lyk nie so lekker nie hoor. En jy sê, daai ouens sien uit om eendag bietjie KFC te eet of iets soos dit, dit gaan vir hulle lekker wees. Maar net om vast te wees in daai plek, hoe lang sal een dag nie wees nie? Never mind, 15 jaar. Ok, en dan, die ouens weet die Here het hulle vergewe, hulle is niet, maar hulle dien hulle tyd daarso. Maar wat van 'n ander ou soos wat in ons groepie is, wat onskuldig is? Hy is onskuldig, dit was 'n valse getuienis gewees, wat hom daar laat beland het. Die getuie het nou half en half ingestem om nou die waarheid te kom deel. En die ou is al vir jare daarso, onskuldig. En hy het nog 6 jaar oor van sy vonnis. So ons probeer, ons kyk na die saak en sien hoe ons vir hom kan help. Maar imagine dit, jy weet, om daar te wees en jy is net vas. Imagine hoe geduldige persoon moet wees. Ek weet, ek sukkel daarmee en as ons dink aan 'n ou soos Jakob in die Bybel, hoe hy sy vrou gevind het. Rachel en Lea, julle ken die story, sy daar by die well, die fontein, die put, die waterput, het hy daar aangekom en haar gehelp met die skape en alles en verlief geraak op haar, gaan praat met haar pa, toe kom hy ooreen om 7 jaar vir haar te werk. Maar dis 'n lang tyd om te wag. Ek dink daar is nie baie ouens wat nou vir 7 jaar sal swoeg en sweet en sal werk vir 'n vrou nie. Hy sal seker liewer sê, maar ek gaan maar 'n ander vrou vind. Dit was nou, jy weet, great, maar dit pas nou nie lekker in my tydlyn nie. So, maar hierse die inskrif wat vir my so mooi uitstaan in Genesis 29 van Jakob. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel. En hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Daai tyd het net so verbygevlieg en ons weet wat gebeur het, toe die pa hom nog gekil ook, En en toe kry hy Lea in plaas van Rachel en toe werk hy nog 7 jaar vir Rachel. Jy weet, omdat hy haar lief gehad het. En so ek dink dit is 'n ou wat nogals seker is een van die mees geduldigste ouens in die Bybel. Jy weet, ons kan hom stempel as 'n baie geduldige ou. Daar's nog ouens as ek dink aan Noag, die ark wat hy moes bou, 140 meter lank, 23 meter wyd, 13,5 meter hoog. Dit was 'n groot boot. Hy het lank gewerk aan daai boot, net met hom en sy seuns wat dit gebou het. En as ons kyk vir oggend, ons praat van goeie dinge. Goeie dinge kom na die toe wat wag. OK. Dit is 'n belofte, dit is 'n beloning vir wag. Ek dink dit is 'n gesegde of 'n slogan van, ek dink die Guinness biermaatskappy, so jammer daaroor, maar vir oggend redeem ons daai ene. Good things come to those who wait. OK, goeie dinge. Baie van die goeie dinge wat die Here vir ons wil hê, moet ons eintlik voorwag, moet ons geduldig voor wees. Maar daai wag, daai geduld is iets wat vir my hand in hand, en baie keer is daar aspekte van ons pad met die Here wat oorvleel. En vir my gaan dit ook hand in hand met geloof en so aan. Jy weet, geloof is om te glo in iets wat jy nie sien nie, maar die beloning van daai geloof is om te sien wat jy glo. OK, en vir Noag, hy het nog nooit reën gesien nie, dit het nog nooit gereën op die aarde tot by daai punt nie. Jy weet, en hier moes hy 'n ark bou, en hy het gegaan op die woord van die Here, bou die ark, want daar gaan water kom. Glo my, daar gaan baie water kom, en Noag het voortgegaan, en ek dink daar was baie geduld, baie geloof in daai hele aksie, en dit was nie maklik gewees nie, en ons weet en sien, hoor van al die mense wat, jy weet, hom afgekraak het, en om beledig het, hoekom doen hy hierdie ding, en hulle het gedink is, jy weet, heeltemaal belaglik. En Noag moes ook 'n paar keer gedink het, Here, dis 'n massive boot wat ek hier bou, en hy het 'n massive deur, waardeur al die diere en so aan moet kom. Here, hoe gaan ek die deur toemaak, as het nou eers begin reën? Jy weet, hy het geloof gehad, hy het vertrou op die Here, en het staan daar geskryf, die Here het die deur toegemaak, en geseel. OK, so hy het geloof gehad en hy was geduldig, hy het gewag, hy het hierdie ding, jy weet, om so iets te kan doen, moet jy nogals geduld hê. Om so lank aan iets te werk, dit het lang gevat om my boot te bou. Daar was nog nooit so 'n boot nie. Dit het lang gevat. Ek dink altyd die ouens is nogals amazing wat hierdie klein model vliegtuigies bou en so aan. Jy moet nogal so geduldig wees. Jy weet, maar ons raak so gewoond aan, ons soek daai quick fixes, alles moet vinnig gebeur, alles moet nou gebeur. Daar's nie net meer supercars deesdae wat, jy weet, oor die 300 km per uur ry nie. Hulle praat nou van hypercars, dis karre wat oor die 400 km per uur ry. 450. Hulle het nie sulke paai in Suid-Afrika waar ons daai karre kan ry nie. Ek weet nie. Alles moet nou gebeur, alles moet vinnig gebeur. Maar ons moet geduldig wees. Ek dink 'n baie goeie voorbeeld vir ons, en dit is die storie van toe Jesus in die boot was met die disippels en toe kom die storm op. En dit was erg gewees. Die branders het so oor die boot gekom en die disippels het gedink hulle gaan sterf. Hulle het gedink hulle gaan verdrink. Ek gaan nie op hulle fokus nie. Toe maak hulle die Here wakker en sê, Here, gee nie om oor ons nie, ons gaan verdrink. Jesus was besig om te slaap in die boot. Nou, ek dink hy moes baie moeg gewees om te slaap in daai storm. Maar nog iets, Jesus was nie onkant gevang deur die storm nie. Jy kan mos weet, hy het geweet van die storm. Hy het geweet dat dit sou gebeur, maar hy was rustig. Hoekom was hy? Jy slaap nie as jy nie rustig is nie. En in so 'n tipe storm waarna hulle was, en hy het gewoed en die boot was en die brand is oor. Ek weet nie hoe jy kan slaap, maar Jesus het geslaap en hy was super rustig geweest, want hy het geweet die Vader is lief vir hom en die Vader is in beheer. Hy hoef nie bang te wees nie. Dis 'n tipe vertroue. Daai vertroue gaan ook hand in hand met daai geduld, daai lankmoedigheid. Dit is een van die vrugte van die Gees. Top 5. Hy kom in op nommer 4. liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Of in die Engels praat hulle van patience, ander weergawe praat hulle van long suffering. Dit is seker nader aan lankmoedigheid. So is nie net geduldig nie. Dit's makliker, jy weet hulle probeer dit vir jou so maklik moontlik maak by dokters spreekkamers en so aan lekker gemaklike stoele en al die tydskrifte daar so, miskien 'n TV en so aan. Maar hoe is dit om geduldig te wees wanneer dit moeilik gaan? Dan wil ons dikwels 'n ander plan maak. Want dis nie meer vir my gemaklik in hierdie situasie nie. Jy weet, so soms die Engelse woorde, die Engelse vertalings kan nie lekker die Griekse woord of daai konsep, jy weet, vaspen nie. En so jy het nou patience aan die een kant en long suffering, geduld, lankmoedigheid, maar dit behels alles van daai. Maar dit praat ook dan van om geduldig te wees, om te kan wag op die Here in moeilike tye. Ten spyte van jou omstandighede, om nie op te hou vertrou in die Here nie. Om aan te hou glo. Die Here moet nooit vergeet nie, die Here is lief vir jou en hy is in beheer. As jy daai twee waarhede kan glo, as jy kan vashou daaraan, dan behoort dit vir jou kan deur te kan dra deur enige situasie. Maak nie saak hoe sleg daai situasie is nie, hoe ongemaklik daai omgewing is nie. As jy dit kan weet, dit het Jesus geweet. Vader is lief vir hom. Vader is in beheer. Toe sê vir sy disippels, maar hoekom is julle bang? Klein gelowiges. Hoekom is julle bang? So hulle, ons het almal van tyd tot tyd min geloof. Jy kan meer geloof hê. As jy selfs 'n bietjie geloof het, kan jy berge versit. Maar dat ons sal weet, die Here is lief vir ons, hy is in beheer. Die punt is, dat ons op die Here sal vertrou, soveel so, dat ons bereid is om te wag, en dat ons nie val in die lokval van dinge in ons eie krag probeer doen nie. Want ons raak so ongeduldig, dan maak ons ons eie planne. Dit kan selfs goeie planne wees, maar is dit God se plan? Ons is mos nou almal slim genoeg. Ons kan deur hierdie hele lewe gaan op ons eie planne maak. En ons kan sê nou maar dit bereik in ons lewens. Moenie verwag dat die Here eendag vir jou sê mooi gedaan, my goeie en getroue dienskneg nie. Want God se planne vir jou is deur die dak. En dit gaan jy nie in jou eie krag kan doen nie. Ons moenie te vinnig ons eie planne maak nie. Wat het Abraham gedoen toe die Here gesê het, maar wil hê jy moet vir Isak offer? Abraham het nie 'n bok of 'n skaap saamgevat berg toe nie. Hy het nie plan B gebring nie, hy het sy eie plan gemaak nie. Hy het nie vir die Here daarbo gevra, Here, wat van dit? Jy weet? Maar die Here het gesien, hy het die Here vertrou en die Here het toe vir hom die regte pad gewys. En so die sleutelskrif wat ek eintlik wil by uitkom vandag is Jesaja 40. En gewoonlik lees ons vers 31. Maar ek wil eintlik terugvat tot 27. Ek voel dit is eintlik waar dit begin, net om die konteks te skets. En ons praat altyd van, yes, as jy op die Here wag, gaan jy 'n nuwe krag kry. Dit is daai is net positief en dis goed, maar eintlik die konteks is 'n moeilike situasie. So om in die moeilike situasie op die Here te vertrou en op hom te wag en om nie jou eie planne te maak nie. So kom ons lees gou daarso. So Jesaja die profeet, so hy bring die woord van die Here aan Israel. So daar's baie mense in Israel nou in hierdie tyd wat bekommerd is, wat voel asof die Here hulle vergeet het en asof hy weg is. Waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'N ewige God is die Here. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie. In Engels van die vertaling sê, those who wait on the Lord, vers 31, ander vertalings, those who trust in the Lord. Weereens sê ek, baie van die aspekte van waarvan ons praat vir oggend, oor vleel 'n bietjie in terme van, daai geduld, daai wag, geloof, vertroue. So het kom alles in hierdie konteks saam hierso. Soos wat hy sê hierso, wat Jesaja, die boodskap wat hy bring vir Israel, daar gaan nooit 'n tyd wees, en dieselfde is waar vir ons vandag ook, daar gaan nooit 'n tyd wees, waar jy gaan bestaan, maar God gaan nie bestaan nie. God wat almagtig is, God wat alomteenwoordig is, God wat alwetend is, daar gaan nooit 'n tyd bestaan, waar jy lewe, maar God leef nie. In ander woorde, alles wat jy deurgaan, God is bewus daarvan, hy is by jou, en hy het krag om jou deur te dra, tot eer en verheerliking van sy naam. Dat ons nooit daai leuen van die vyand sal begin glo, dat God nie omgee nie, dat God nie weet waar deur jy gaan nie, maar dat ons sal weet, God is lief vir my en hy is in beheer. Hy is by my en hy het die antwoord. So ek gaan nie my eie planne nou maak nie. Ek gaan op God wag. Al vat het lank, ek weet God het nie van my vergeet nie. Hoe kan hy? Hy is God, hy kan nie vergeet nie. Ek is sy skepping. Hy is die een wat die eindes van die aarde geskep het. Hy is die een wat hierdie berge hier geplaas het en gemaak het met die woord uit sy mond. Hy kan enigiets doen. Maar as ek my eie planne maak en voortgaan in my eie krag, selfs jong manne sal mat word, hulle krag sal tot 'n einde kom. As jy probeer voortgaan, ek weet nie wat jou uitdaging is nie. Daar is altyd iets wat ons kan doen in ons eie vermoë, maar hoe ver gaan dit jou vat? Daar gaan 'n punt kom waar jy aan die einde van jou krag kom en jy gaan nog nie daar wees waar God jou wil hê nie. Of jy kan wag op die Here vir 'n antwoord. Jy kan wag op hom, hy kan 'n deur oopmaak wat niemand kan toemaak nie. Die Here het vir jou deurbraak. Dis 'n moeilike tyd vir Israel daai. Miskien is dit 'n moeilike tyd vir jou, nou is die woord van die Here vir jou, wag op hom, hy het vir jou nuwe krag, sy krag, nie jou krag nie, maar die sleutelwoorde is, wag op die Here. Ons samelewing het ons vergeet hoe om te wag, ons raak ongeduldig. Hoe as jy wag vir iets om te laai op jou rekenaar van die internet of iets, jo, as het meer as 'n paar sekondes vat, dan maak ek toe, dan los ek het maar. Jy wil nie wag nie. Soos redig, dis iets waar die Here vir my uitdaag. Van die type ongeduld, dit affekteer later jou geestelike lewe ook, waar jy is net nie gewoond om te wag nie. Ons begin môre oggend met 'n gebeds, 'n nuwe gebedsuur wat bykom. Die donderdag aande 7:00, dit bly so, maar ons het nou maandagoggende ook bygekry. 6:00 tot 7:00 gaan ons hier by mekaar kom, enigiemand is welkom, en waar donderdag aande ons baie keer vir 'n klomp gebedsbehoeftes bid of versoeke en so aan, die maandagoggend vir my die hart agter daai gebed is regtig om op die Here te wag. net om in sy teenwoordigheid te wees en dit saam te geniet en net te wag wat is op die Here se hart. Kom nie met 'n agenda of iets soos dit nie, net tyd in die Here se teenwoordigheid te spandeer. Plek waar ons nie eers baie hoef te praat of te bid nie, maar net regtig te wag, te fokus op die Here, te wag op hom, wat sê die Here? En so, dit is 'n geleentheid vir ons om te groei in hierdie dissipline. Want in die psalms herhaal hulle dit ook baie keer, wag op die Here, wag op die Here. Hoekom verwag die Here dat ons op hom wag? Hoekom is dit 'n goeie ding vir ons? Want hy doen nie iets wat nie goed is vir ons nie. Jy weet, hy leer vir ons iets oor geloof. Om op hom te vertrou. Iets van sy karakter. Jy weet, hulle sê, jy is nie lief vir iets as jy nie bereid is om op te offer daarvoor nie. As die Here elke keer vir ons net so alles gegee het, net so. Want hy kan letterlik, die Here weet wat ons gaan dink voor ons daaraan dink. So die sekonde wat jy daaraan dink, kan die Here dit vir jou gee. Jy sal nooit hoef te wag vir enigiets nie. Net so boem, 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 alles. Dan dink ek sal die Here net 'n diensverskaffer word vir ons. Waar sal die verhouding wees? Want wat is belangriker, veel belangriker, as die dinge wat die Here vir ons wil gee en deur ons doen, is ons verhouding met hom. Hy wil hê ons moet pad saam stap. Dis nie 'n plek waar die Here net, jy weet, waar ons hom buite die deur van die huis los en soos die skrif in Openbaring 3, waar hy klop aan die deur. Dan laat ons hom in wanneer ons hom nodig het en dan sit ons hom weer uit wanneer ons happy is. Dan is dit net hier 'n diensverskaffer. En dan gaan ons gebede net deur na 'n call center toe. Nee, dit is nie wat die Here wil hê nie. Die Here soek verhouding met ons. Dit is 'n plek waar hy wil ons leer om op hom te vertrou. Waar ons bereid is om te wag op hom. Hy het reeds alles vir ons gegee. Baie keer wil hy vir ons wys, maar ons het nie dit nodig wat ons eintlik nou voor vra nie. Al wat ons nodig het is hy self. So ja, ek dink die uitdaging vir ons is om te groei in daai vrug van die Gees. Daai lankmoedigheid, daai geduld. Dit is iets waarvoor ou net so kan bid en dan ontvang jy daai geduld nie. Dit die vrug groei mooi as die wortels in die regte plek is. As ons ingeënt is in Jesus, dan gaan die vrugte kom. Dat ons sal kies, Here, ek wil groei daarin, in daai lankmoedigheid. Ek wil nie so vinnig, ek wil nie meer my eie planne maak. Here, ek wil op U wag vir die antwoord, vir die rigting. Here, help my daarmee. So ek wil sommer net vir ons bid vir oggend en as ons net ons hoofde kan buig. Ja Here, ons wil net vir U kom dankie sê, Here, vir U goedheid. Al die beloftes wat U vir ons het. Here, daai beloftes kom meestal, Here, deur oor tyd. As ons geduldig bly vertrou op U. Here, ons wil net vir U kom dankie sê dat al het ons nie al die antwoorde nie, al verstaan ons nie alles nie, kan ons weet dat U die antwoord het, dat U van beter weet. U is ons ewige Heer. U weet reeds wat aan die einde gaan gebeur. U weet wat die gevolge is van ons besluite. Help ons, Here, om meer op U te vertrou. En dat ons nie op ons eie vermoë sal vertrou nie. Heer, maar dat ons op U sal wag. Heer, dat ons wysheid by U sal ontvang. Heer, ek bid dat U vir elkeen, Heer, net nog 'n belofte sal kom gee van U doel vir ons lewens. Dat U ietsie vir ons sal kom wys van waantoe U op pad is met ons. Heer, want U weet, ons is dikwels swak in ons geloof, Heer. Dan raak ons miskien bang en dan maak ons ons eie plan. Want ons kan nie sien hoe iets goeds gaan uitdraai nie. Maar Here, U daag ons vanoggend uit, Here, om net weer op U te vertrou en op U te wag. Goeie dinge sal na ons te kom, Here, as ons U vertrou, as ons op U sal wag. Die hele samelewing, Here, is gefokus om dinge, dat dinge vinnig gebeur en Here, dit is nie hoe altyd werk nie, Here. U is geduldig. U is so geduldig met ons. U is so lief vir ons. Here, dat ons ook uit daai plek van liefde geduldig sal wees in terme van die dinge wat ons glo U vir ons bestem. Dat ons geduldig sal wees. U is nooit laat nie, Here. U is ook nie vroeg nie. U is betyds. Want die regte ding op die verkeerde tyd is die verkeerde ding. Here, U ken die begeertes van elkeen se hart hierso. Here, U wil graag vir elkeen seën. U wil graag U liefde aan elkeen openbaar. Here, dankie dat U weet wat beste is. Here, ek bid dat elkeen, Here, sal groei in daai lankmoedigheid. Die lewe is moeilik, maar U is goed. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. Ek wil net vir julle nooi, enigeen wat wil saam bid, miskien iets spesifiek op jou harte, iets waarvoor jy die Here nou vertrou en ek wil net sê, dit is deel van wat die Here wil hê, ons as 'n familie moet saam doen, dis om saam te vertrou, saam te bid. Daar is krag daarin, die Here wil hê ons moet hierdie pad saam stap, so as jy wil saamstem vir daai ding waarvoor jy vertrou, of miskien deel 'n moeilike situasie gaan, net gebed wil hê, dan wil ek graag saam met julle bid. As ons nou uitgaan, kom sommer net vorentoe, ek sal graag saam met julle bid, en die Here seën vir julle. Ek hoop julle het 'n kapkyk geniet voor julle ingekom het. Ek weet of daar nou nog iets sal oor wees nie, die kinders, laat jy op hulle wag as het kom by Cupcakes nie, so bless julle, dit is regtig lekker om vanoggend saam te kon spandeer. Sien julle, bye.